ágætu hlustendur. Ég ætla í þessum þætti að taka upp þráðin úr þeim síðasta þegar ég var að lesa úr erlendum fréttum í skýrni sem einskonar undirbúning að því að fjalla þjóðháttíðina á Íslandi 1874 eða fyrir réttum 150 árum. Þegar haldið var upp á 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar og Íslendingar fengu sína fyrstu stjórnarskrá. Og ég ætla að byrja þennan þátt á því að fjalla sjaldgæfar fréttir frá Mið- og Suður Ameríku, en fréttir þaðan voru afar fátíðar á Íslandi í þá daga. Haiti heitir ein eyja í Mexíkóflóa, austur af Kúpu, 434 ferningsmílur á stærð og íbúatalan eftir flestra sögnum 800.000, segir skýrnir. Þar er þjóðveldistjórn. Stjórnarforseti hefur nokkur ár verið sá maður er Domingue heitir, einhver hinn mesti harðstjóri og afar óvinsæll. Hefur því oft breytt á upphlaupum gegnunum þótt jafnan hafi tekist að bæla þau niður, þangað til í vetur. Þá gerði mestur hluti landsmanna uppreist og aðal herinn bjó sig í bæð þeim er Jackmel heitir og víkirti hann. Domingue kom þangað við mikinn her og hótaði að taka bæinn og drepa hvert mannsbarn ef þeir gæfist ekki upp. Fór þar öðruvísi en ætlað var, því Domingue var sjálfur að lokum ofurliði borinn og varð að flýja af landi brott. Tveira fannst helstu foringjum, varaforsetin Ramó að nafni og yfirhersuðingin Lorqueta voru teknir og skotnir. Einn af helstu mótstöðumönnum Domingues, Byrén Canal, hafði og verið rekin í útlegð, en hann steig nú á land aftur í höfuðborginni Port-au-Prince og var hún tekið með mestu viðhöfn af landsmönnum. Sagt að nú sé settur þar tíma alræðismaður er heiti Salomon. Mexíkó er stórt lýðveldi suður af Bandaríkjunum. Sambandsfylkin eru 28 að tölu og hafa einna aðalforsett og sambandsþing, en annars hefur hvert fylki sína eigin stjórn, líkt og nágrannar þeirra fyrir norðan. Ríkisforsettin er valinn til 4 ára og heitir sá Lerdo de Tejada, sem nú hefur settið af völdum, síðan 1872 þegar forsettin Juárez andaðist. Mexíkó hefur verið eitthvert mesta óspektar bæli sem sögur fara af og hafa þær mest allar risið út af klerkavaldinu. Juárez reyndi að hnekkja klerkavaldinu sem hann gat, en Tejada hefur þó gengið enn betur fram og brotið það næstum á bakaftur, en það mikið látið af dugnaði hans og stjórnsemi. Óerðirnar í Mexíkó hafa þó ekki hætt fyrir það og hersöðingin okkur sem Porfirio Díaz heitir hefur jafnan reynt að hefja uppreist gegn honum og steipa honum úr völdum þegar færi hefur gefist. Orsökin er mest metorðagerind því meðan Juárez var forseti þá fylgdu þeir honum báðir framan af. Raunar fór að draga úr samlindinu þegar áleið og er Tejada varð forseti hóf Porfirio Díaz óðar uppreist gegn honum. Uppreisnin varð skömmu seinna bæld niður en eftir það hefur Díaz þó aldrei tryggur verið og í vetur gat hann loksins komið af stað afar miklu upphlaupi sem á svipstundu breytist út mikinn hluta landsins. Síðan heyrist ekkert þaðan frá Mexíkó annað talað en manndráp og bardaga. Tejada gengur vel að sagtir en sem komið gegn uppreistarmönnum en þó sagt að hann muni ekki geta sefað uppreistnina til fulls nefn hann fái lið frá bandamönnum og meldir og að þeir muni taka það bráðum upp hjá sjálfum sér að skipta sér af málum þar síðra því að uppreistarmenn fara fram með grimd mikilli og hafa þegar drepið nokkra af þegnum bandafylkjana sem búa við landamærin. Stjórnartími Tejada nú á enda og þó þykir sjálfsagt að hann verði kosin aftur því að á fáum þar völ nú sem stendur til þeirra stöðu hæfir. Ekvador í suðurhluta vestur heims Þar er og lýðveldi að nafninu en allt gengur í stjórnleysi og óeirðum eins og víðar þar slóðir. Nú í haust var þar kosinn til forseta, maður er García Moreno hétt, vísindamaður mikill og hinn mesti dugandis maður. Þegar hann kom nú til valda þá vék hann verstu óróa seggjunum úr embættum og vildi koma betra lægi á stjórnina. Einn af þessum mönnum, Rayo að nafni, réðst þá óðara inn í höll hans að öllum óvörum og skaut hann til bana. Rayo var raunar drepinn áður en hann komst burt, en hér höfðu fleiri samsærismenn átt hlutamáli og komu á skamri stundu öllu landinu í uppnám. Hermálaráðgjafi Morenos, Salazar að nafni, tók þá við stjórninni en gat þó ekki sefað óspektirnar fyrir hann fekk styrk til þess frá nágranna þjóðunum. En þannig situr enginn á sátts höfði þar í Ameríku. Í skýrinni segir furðu fátt frá tíðindum annarstaðar en í Evrópu, en þó eitthvað. Og þegar athyglinni er beint til Ameríku, þá segir til dæmis bandamenn, eins og bandaríkjamenn voru þá kallaðir í skýrinni, þar segir að þeim leiki hugur á Sandwich-eyjum. Þær liggja á miðri leið milli Ameríku, Ástralíu og Asíu og eru Sandwich-eyjar því eins konar sæluhús farmanna er þar eiga leið á milli svo hundruðum þúsenda skiptir. Þar er verslun eigi alllítil því eyjarnar eru frjófsamar. Og það segir sig sjálft að það sem hér kallast Sandwich-eyjar, það eru Hawaii-eyjar sem nú eru kallaðar svo. Í vetur andaðist konungur eyjaskeggja, heldur Björn Jónsson áfram. Kamehameha 50 hét sá og sendu þá bæði bandamenn og englendingar herskip þangað til að vera til taks hvað sem upp á kynni að koma. Ekki urðu þar þó nein tíðindi en bandamenn urðu þeim mun drjúari að það var vinur þeirra sem til konungs var tekin en ekki vinur Breta og ráðuneyti skipaði hann næstum tómum Ameríkumönnum en það er mesti sægur þeirra heimilsfastir þar á eyjunum en hinn innlenda kynslóð af Malajakyni þverra róðum. Á meginlandi sínu eru bandamenn ekki búnir að býta úr nálinni við Indíána ennþá. Þeir hafa nú hinn síðara ár tekið upp það ráð að setja indíána niður hér og hvar eða með öðrum orðum að útluta indíánunum landskikum til ábúðar svo þeir vendust af útilegumanna lífi sínu. En þeir eiga illt með að setja á sér til lengdar indíánarnir. Einni kynkvísl þeirra sem nefnast Modoc indíánar hafði verið útlutað land fyrir fáum árum síðan sunnan til í fylkinu Oregon rétt fyrir norðan Kaliforníu og höfðu Modoc indíánar lofað að halda þar kyrru fyrir og gera engar óspektir af sér. En eigi leið á löngu áður en Modoc indíánar færi að ónáða nýbyggðar fólk þar í grendinni og loks kom þar að stjórnin varð að senda vopnað lið á hendur þeim til að reka þá aftur í heimkynni sín. Þetta var í vetur snemma. Indíánar þessir eru skotmenn góðir og höfðu besta vígi í gljúfurum og gjótum þar í fjöllunum í Oregon og fóru svo viðskipti þeirra og stjórnarliðsins að það varð frá að hverfa hvað eftir annað en hafði áður látið fjölda manna. Boringi indíána þessara nefndi sig Kaftin Jack. Þá er minnst vonum varði breytir hann svo ráði sínu að hann býður stjórnarmönnum sættir og er þá hinn mjúkasti við þá. Er því vel tekið og erindrekar bandamanna sendir til fundar við Kaftin Jack fyrir þeim var Canby hersöðingi. Takast nú samningar með þeim og fara liðlega. En einhver dag vita sendi menn eigi fyrir til en þeir Jack og förunautar hans veita staði með vopnum og myrða þá þar í tregðum. Komst aðeins einn nauðuglega undan og sagði tíðindin. Varð nú stjórnin í Washington hermt við þetta nýðingsverk og var nú sérmann hersöfðingi sendur af stað með ærnu liði til að hefna þess svo sem maklegt er. Og fekk stjórnarliðið loks yfir Modoc indjánana stíið eftir mikið manntjón og illar þrautir. Kafteinn Jack náðist lifandi og var hann hengdur í haust ásamt nokkrum félögum sínum. Erfitt veitir stjórn bandamanna enn að beigja mormóna til hlýðinni við guðs og manna lög og góða síðu. Lét Grant forseti á sér heyra í vetur að nú myndi gjör gangskvöra því að láta þá leggja niður fjölkvæni og aðra hnykslanlega ósíðu mormóna. Er svo að sjá sem æðsta presti þeirra, Brigham Young, hef ekki farið að lítast á blikuna því nýlega hefur frest að hann væri að yfirgefa söfnuðin og ætlaði að flytja búferlum til Arizona fyrir sunnan Utah. Af öðrum tíðindum af bandamönnum er það helst að þeir geta talið sér margt til ágætis umfram flestar þjóðir í hinum gamla heimi, enda láta þeir aftur á móti eigi standa upp á sig er til hins kemur þessir miður þykir fara. Til þess verður einkum að nefna hve óvandir bandamenn eru að gróða bragðum, allra helst ef landið eða hreppurinn er annars vegar. Svo er að sjá sem sá löstur fari sívaxandi með bandamennum. Þeir sem valdana beiðast af liðnum lofa í hvert skipti öllu fögru um að rýma lestinum burt eða varðveita félandsins fyrir þjófum þeim er embættin reka eða sæti skipa í lögréttu, en þeir lofa oftast upp í ermina sína. Svo þykir hafa orðið raunin á um Grant og sveitunga hans, þjóðvalds sinna sem kostningar hlutu í fyrra fyrir það lofvorð meðfram að hreinsa til. Í fyrra vetur komst það upp um marga þingmenn og það suma mestu sómamenn sem svo höfðu jafnan verið kallaðir að þeir höfðu þegið mútur. Þingið varði mest öllum þingtímanum til að útkljá það mál. Flestir töldu sjálfsagt að sökudólgarnir myndu reknir af þingi, en svo lauk að þeim voru látnar næja lítilfjörlegar ávítur. Þótti sömum sem hina ætti við málsátturinn, þú þegir þegar þú heyrir þjófana getið. Úr því löggjafarnir eru svona vandaðir eða hitt og heldur má nærri geta hvernig hinir haga sér, en það eru fjár pretta sögur nálega dagstæð tíðindi frá Ameríku, engum úr stórbæjunum austan til. Erlendar fréttir úr öðrum heimslutum, engum Afríku og Asíu, snúast fyrst og fremst það hvað evrópsku nýlenduveldin eru að aðhafast, en nýlendu stefna vesturveldana var þá á hátindi sínum. Í skýrni segir til dæmis svo: Úr löndum Breta í austurheimi er ekki annað að frétta en hallæri mikið í Bengali á Indlandi. Fólk lifir þar hartnær engungu á hrísgrjónum, en það eru þau aðal jarðargróði þar í landi. Í haust brást hrísgrjóna aflinn að mestu leiti og með vor uppskeru lítur mjög illa út sökum óvenjulegra þurka, en fyrningar er varla neinar því að landslíðnum er svo varið að engin hyggur lengra fram en til næsta máls. Í Bengali búa hvorki meira en ég minna en 60 miljónir manna og af þeim eru 25 miljónir svo staddar að stjórn Breta verður að leggja þeim allan mat í marga mánuði ef þeir ekki verða hungurmorða. Er það ekki smáræðis ómaga þingsli sem á Bretum hvílir og lakast að svo óhægt er aðdrætti sökum vegaleysis að fólk getur dáið úr hungri hrönnum saman þótt nógar vistir séu til í næsta héraði. Hallæri eru annars engin nýlunda á Indlandi. Árið 1770 féllu þar 10 miljónir manna í hungri og það er ekki nema 7 ár síðan að miljón manna dó úr hungri þar í héraði einu sem Orissa nefndist. Var það mál manna þá að embættismenn stjórnarinnar hefðu ekki verið svo fyrirhyggjusamir og árvakrir að forða við hörmungunum sem skildi. Nú er vonandi að þeir ræki betur skildur sínar. Það er fátt sem embættismönnum stjórnarinnar á Indlandi er ekki fyrirgefið, segir dagblaðið Times, nema ef þeir láta landsfólkið deyja úr hungri, það mun þjóð vor valla geta fyrirgefið þeim. Herför suður í Afríku var farin á síðastliðinu ári. Gullströnd heitir allmikið petti af strandlendi því hinu mikla í Afríku vestan er Gínea nefnist hinn efri. Gullströndin er 14 þingmannaleiðir á lengd og eiga Bretar hann alla núorðið. Áður áttu Danir og Hollendingar þar fá eina kaupstaði en selduð á Bretum. Danir 1850, Hollendingar 1871. Merkastur kaupstaður Hollendinga var Elmína, það er Kastalaborg, reist 1482 af Portugalsmönnum en unnin frá þeim 1637 af De Ruyter, hinn í frægu sjóhetju Hollendinga. Upp frá Gullströndinni liggja blámannaríki mörg. Þeirra er Ashanti, merkast og voldugast, og kallar Ashanti kongur til yfirtignar yfir flestum grannþjóðum sínum, en þær leita sumar skjóls hjá Evrópumönnum sem ráða fyrir ströndinni. Hefur oft lent í vopnaviðskiptum með Bretum og Ashanti konungi fyrir þær sakir og aðrar og hafa Bretar satt að segja enga frægð sótt í hendur þeim blámönnunum. Þeir eru hraustir menn og hervanir en landið mjög illt yfirsóknar og loftslag banvænt útlendum mönnum. Kemur Evrópumönnum þar að litlu haldi að þeir hafa kunnáttu meira og eiga vopn betri en blámenn þeir sem þeir eiga skipti við. Árið 1824 hafði sá maður landgæslu á Gullströndinni af hendi Bretastjórnar er John McCarthy hétt. Hann fór í móta Ashanti konungi með her manna og lauk svo með þeim að konungur tók Jón höndum og píndi lífið úr honum. Lét síðan taka hauskúpu Jóns og gullbúa hana og var hún síðan drykkjarker að Ashanti konunga. Árið 1863 var enn ráðin aðför að blámannakóngi þessum til þess að stöðva óspektir hans og árásir og skjólstæðinga Breta, en það tókst ekki betur en svo að allt leiðungursliðið týndist, mest fyrir sakir vanheilinda af loftslægi og veðráttumfari, og framundir milljón dala er mælt að förin hafi þó kostað. Meðan Hollendingar áttu Elmína, þá guldu þeir að Ashanti konungi 70.000 ríkisdali á ári til friðar sér og gríða kaupmönnum er varning sóttu í lönd konungs. Í kaupunum við Englendinga er þessa gjalds ekki getið og kaupin voru gerðað fornspurðum að Ashanti konungi, misti hann svo hlunninda þessara og hugsar sér að hefna þess á Bretum þegar þeir sinjuðu honum skattsins. Milli landa Ashanti konungs og Breta býr blámanna þjóð sú er fantímen nefnist. Það eru vinir Breta og skjólstæðingar. Í þorrabyrjun í fyrra vetur þá tekur Ashanti konungur að herja á fantímen og röklast þeir þegar undan allt á strönd ofan en þar voru Bretar fyrir. Fantímen eru langtum óhraustari en grannar þeirra í Ashanti og þeir eru manna huglausastir, og myndu þeir hlaupa úr hverjum bardaga ef þeir ættu eigi von á ósvikinni hirtingu hjá konum sínum þegar heim kemur af flóttanum. Þar er sá síður í landi að konur vinna alla stríðvinnu, en körlum er ekki annað ætlað en að berjast þegar ófrið ber að höndum, og má þeim fyrir því maklegt kalla konuríkið. Landstjóri Breta hafði fátt manna fyrir, og mátti fyrir því litla hjálp veita skjólstæðingum þeirra Breta, óð her Ashanti manna yfir landið og hafði sigur þegar fundum bar saman við menn landstjórans. En þegar þessi tíðindi spurðust til Englands, þá þótti það sneipa mikil að þola óskunda og barningar af slíku hundþýði sem blámönnum Ashanti konungs. Var nú tekið til og búin út leiðangur suður á Gullströndina og ekkert til sparað að förin mætti vel takast. Yfir leiðangurinn var settur höfðingi sá er Garnett Wolseley heitir, hristi maður mikill var hann og hinn örugasti til allarar framgöngu. Hann er aðeins fertugur að aldri og yngstur hersöðingja bretta en hafði aflað sér mikils orðstýrs í ófriðinum á Krímskaga í Indlands upplaupinu árið og leiðangri austur í Kína 1859. Ekki var herinn meiri en 3000 manna og skildi neyta blámanna fantíþjóð og öðrum kynkvíslum þeim sem bretum eru sinnandi til fyllingar flokki breta sjálfra. Þeir tóku land á Gíneaströnd skömmu fyrir höfuðdag og tóku landsbúar af blámannakyni bretum með miklum fögnuði. Var þeim mikil forvitni á að sjá hershöfðingja þann er breta drottning gjörði út til að vinna hinn mikla konunga sjantímanna. Býr Wolseley hersöðingi nú liði sitt og leggur af stað móti herra sjanti konungs skömmu fyrir veturnætur. En því hófu brettar herför sína undir vetur að þann tíma árs viðrar best á Gíneaströndinni og þá er landið skást yfirferðar. Svo er sagt að sjantímenn bergist með þeim hætti að þeir fela sig í skógum og öðrum fylgsnum og býða þar skotfæris. Þeir fara dreift og aldrei í fylkingu og er illt að festa hönd á þeim. Veitti brettum all erfitt við þá framanaf og tóku öfundarmenn englendinga að spá þeim verstu háðungar af för þessari mót blámönnum. Hafði þó felmtri miklu slegið á blámenn hið fyrsta skipti þegar sprengikúlu laust niður í liði þeirra og þótti þeim brettar ærið fjölkunnugir. Varð brettum seinfarið mjög með farangur sinn, slíkar vegleysur og torfærur sem þeir áttu yfir að sækja á þessum slóðum. Höfðu þeir og engin akneiti eða óburðardýr því að slíkar skepnur tímgast ekki þar suður frá, verður að flytja allt á mönnum og höfðu brettar konur fantímanna fyrir áburðarklára. En með því að Wolseley hersuðingi sótti djarflega fram og kapsamlega og lið hans var betur búið en her að sjanti konungs, þá kom þó þar að lokum að blámenn sáu sitt óvætna og tóku að hafa sig undan þeim og til áttaga sinna. Pra heitir fljóteitt sem landamærum ræður milli landa að sjanti konungs og fantímanna. Yfir það fljót urðu blámenn að snúa heimleiðis á öndverðri jólaföstu. Höfðu þeir þá látið 20.000 manna meðfram úr sóttum og hungri, en eftir stóðu aðrar 20.000 og léttu þær eigi flóttanum fyrir ný höfuðborg sinni. Hún heitir Kumasi, þar setur konungur að sjanti manna. Svo er sagt að við þessi tíðindi færi hann og leitaði frétta hjá prestum sínum eða hofgóðum hvort halda skildi áfram ófriðinum við bretta. En fekk ógreið svör og tvíræð því ekki þorðu prestar að spá konungi ósigri, hugðu sér þá vísan bana. Þá hugnast konungi annað ráð. Hann tekur hafra tvo, svartan og hvítan, lesi yfir þeim þulur sínar og etur þeim síðan saman. Svo lauk viðraugn hafranna að sá hvíti gekk af hinum dauðum. Þóttist konungur þar sjá mega forlög sín í viðskiptum við hinna hvítumenn og sendir þegar orð Wolseley hersöðingja að hann vill af honum frið hafa. Wolseley svarar því vel og lætur konung játa líðskildu við brettadrottningu og lofa að greiða nær 2.000.000 dala í hernaðarkostnað. Þetta var skömmu eftir nýjár, nú síðast. En síðan hefur frest að brettar hefðu tekið höfuðborgina og náð konungi á sitt vald svo og nánustu ættingjum hans. Hefur Wolseley líklega ekki þótt eigandi undir orðheldni blámannakonungs og þóst sjá að fjandskapur myndi vakina á nýjanleik óðara en brettar væru á brott þaðan og væri því ráðlegast að búa svo að brettar hefðu upp frá þessu allt ráð óspekta líðs þessa á sínu valdi. Það er og málmargra, þeirra er kunnugir eru högum blámanna þjóða í Afríku, að þeim geti aldrei orðið neitt að þrýfa auðið nema menningaríki vorrar álfu hafi hönd í bakka með þeim og forræði fyrir þeim. Það er einhverjum tvö mein ill og skaðvæn sem blámanna þjóðir eiga við að berjast. Það eru fjölkvæni og mansal. Eru ósýðir þeir sífellt ófriðar efni því að listin er að ræna konum og þrælum frá grannþjóðinni svo sem frekastir kostur á. Svo fylgir þessum ósýðum svo margvíslegt skaðræði annað er allir vita. Með að sjantímönnum fer kvennafjöldi eftir mannvirðingum. Konungur á 3333 konur en þrælar eiga eina konu, aðrir eiga eitthvað þar á milli. Konungur má kjósa sér að eiginkonu hvern þann kvenmann sem honum líst í ríki sínu, giftan sem ógiftan. Einu sinni réð meikonungur löndum einhverstaðar í Afríku. Hún vildi hafa sama sið við hvern kallmann í ríki sínu, en það kölluðu ráðgjafar hennar ólög og sagt er að það hafi henni fallið svo þungt þegar henni var synjað þessara réttinda að hún lagði niður konungdóm sinn. Það eru Evrópumenn einir sem fært yrði að byggja út þeim ósiðum sem nú voru nefndir fjölkvæninu og mansalinu ef þeir næðu ráðum yfir þessum þjóðum og vildu vel fara með völd sín. Það kann og engin á að giska hver hagur Breta til að mynda geti orðið að kaupskiptum við þessar blámanna þjóðir í Afríku ef þær næðu einhverjum þrifum og menntun. Og menntun geta þessar þjóðir tekið, það er ekkert efamál og nóg dæmi því til sönnunar. Að sjanti menn hvaðu annars vera allvel að sér gjörðir marga hluti og konungur þeirra sem nú er furðu menntaður. Hann heitir Kofi Kakali og er ungur að aldri, mikill maður vexti og sterkur, hreysti maður mikill og höfðingi heima að sækja. Í búðarhöll hans í Kumasi hvað vera allsnotur og búin mjög að háttum Evrópuhöfðingja. Skýrnir segir svo tíðindi frá Egyptalandi. Jarlinn þar heldur kapsamlega áfram viðleitni sinni að toga ráðin yfir landinu til sín undan soldáninum í Miklagarði sem að nafninu til er höfðingi Egypta og vill jarlinn efla á allar lundir framfærir í landi sínu. Í sumar er var sótti hann heim landsdrottin sinn og fekk hjá honum góðar viðtökur. Hafði erindi hans verið að fá soldáninn í Miklagarði til að sleppa við sig ýmsum smávegis hlunnindum og þar á meðal ráðum yfir Jemen í Arabíu. Soldáninn fjelst á nýja réttarfarsreglur er jarl hafði búið út til handa Egyptum. Á hinu mun hafði verið meiri tregða að fá honum yfir ráð yfir Jemen. En jarlinn í Egyptalandi á marga sonu og hefur manna þá vel. Hefur einn þeirra dvalið lengi í París að bóknámi og stýrir nú kennslumálum hjá föður sínum. Annar hefur gengið á háskólan í Oxford. Á heimsýninguna miklu í Kaupmannahöfn á síðast ári gjörðu jarl út sendimenn og voru þeir mjög áfram að afla sér þekkingar á gripum þeim er þeir sáu einhverjum jarðyrkjutólum og iðnaðarvélum allskonar. Hernaðartólum kváðust er hins vegar ekkert eigað skipta sér af, slíka hluti hirti jarl varla neitt, þó fyrraunar tvennum sögum friðsemi hans og í sumar kom sendimaður frá keisaranum í Abyssiníu til Viktoríu drottningar og bað hana liðsynis gegn ófríði Egypta jarls sem væri að berjast þar til landa. Jarl kvaðst á aðeins verja hendur sínar fyrir áhlaupum keisarað sunnan og er illt að henda reyður á hvað satt er eða ósatt af því sem þaðan fréttist. Þó þykir mega eiga víst að eitthvað sé hann að bauka þar óleyfilegt jarlinn í Egyptalandi. Það er ómælt að keisarinn í Abyssiníu hafi fengið enska liðsforingja frá Indlandi í hersinn. Í vetur hélt jarlinn í Kairó, brúðkaup, barna sinna margra í einu og hafði þá verið mikið í dýrðir þar í borginni. Jarlinn má orðið heita alveg óháður soldáninum í Miklagarði. Hann má nú eiga svo mikinn her og flota sem honum þóknast, taka lán hjá erlendum þjóðum án afskipta soldáns og gjöra samninga við önnur ríki að fornspurðum soldáni. Þetta tókst Jarli að hafa út úr soldáninum. Maðurinn nefndur Samuel Baker, enskur að ætt og uppruna, frægur af ferðalagi Afríku og víðar. Þennan mann gjörði Egypta Jarl út vorið 1870 með allmikla sveitmanna, suður með Níl, og skildu þeir eyða mannsali með blámannaþjóðum þeim sem búa suður af Núbíu með fram Níl og vötnum þeim sem Níl rennur gegnum þar suður frá. Í fyrra sumar kom Baker loks aftur, hafði honum gengið ferðin vel og unnið undir Egypta Jarl allt landið suður að miðjarðar baug. Hann fann og að Albertsvatn og Tanganyika ná saman og eru í raun eitt vatn. Margt hafði orðið sögulegt í viðskiptum Bakers við blámannahöfðingja og komst hann oft í miklar mannraunir. Kona hans var með honum alla leið og reyndist hún hinn mesta hetja. Baker beitti ýmist illu eða góðu til að fá blámenn ofan af mannsalinu og gekk það misjaflega þó. Einu sinni las hann yfir blámannakonungi sínum svo hjartnæman kapitula viðurstigð mannsals að hans hátign viknaði, en þegar Baker var þagnaður þá spurði konungur hann hvort hann vildi eigi kaupa af sér son sinn, sig vanhagaði skóflur og hvað sér þykja góð kaup ef hann fengi eina skóflu fyrir strákin. Þessar mundir fyrir 150 árum þá var Kína en sjálfstætt ríki þótt mjög væri dregið úr veldi þess. Og þaðan er eftirfarandi að frétta samkvæmt skýrni. Þaðan er ekki annað fréttnæmt en konfang keisarans. Keisarin núverandi var barn þegar faðir hans dó fyrir 12 árum síðan og hafa þær móðir hans og ekkjudrottningin stýrt ríkinu síðan fyrir hans hönd á samt öldruðum spekingum nokkrum. Og þegar leiða þeim tíma er hinn ungi keisari, skildi sjálfur taka við stjórninni, fóru þær gömlu konurnar að hugsa honum fyrir ráðahag því að svo segir í henni helgu síðana bók sem er í hávegum höfð þar í Kína að keisari skuli reyna sig á að stjórna sínu eigin húsi áður en hann tekst á hendur þann vanda að veita forstöðu hinu himneska ríki. Ekki átti heldur svo sem að flana að drottningarvalinu fyrir hinn unga keisara. Það var í fyrra haust að þær keisaramóðurinn og ekki drottningin letu boð út ganga og stemdu til sín öllum kínverskum hefðarmegjum sem höfðu tiltekin metorð og völdu síðan úr þeim 1000 sem þeim leist best á og þá aftur úr þessum 1000 60, af þeim aftur 30 og svo koll af kolli þangað til loks var eftir ein sem engin líti fundust á, það var drottningarefnið. Svo voru fengnir til stjörnusbámenn að velja brúðkaupsdaginn og vísuðu stjörnur þeim svo til að 16. október væri sá dagur er allir hlutir á himni og jörðu væru samtaka að færa brúðhjónunum hamingju í skaut. Var sá dagur því valinn til brúðkaupsgerðar, fór hjónavígslan fram nótt til þess að almenningur skildi eigi vera sjónarvottur að svo há heilagri athöfn og varðaði lífláti ef nokkur forvitnaðist það er framfæri. Samt sem áður þá tókst enskum fréttarittar að fela sig svo á leiðinni þar sem brúðurinn fór með föruneti sínu að hann sá alla dýrðina. Það má nú ekki halda að sólarbróðurinn, en það er einn af titlum keisarans, lifi við einkvæni. Hann á 3 hjákonur í fyrstu röð, 9 í annari röð og 27 í þriðju röð, en fremur á hann 81 frillu. Í annan stað skildu stjörnusbámenn vita hvers þeir eru vísari af gangi himintunglana, hver dagur væri hamingjusamlegastur til ríkistöku og sögðu þeir það vera 23. februar í vetur. Tók keisari þann dag við stjórn af móður sinni og leifði samstundis erindrekum norðurálfustjórnenda viðtal við sig. Þykir það góðs viti, höfðu margir óttast að uppbeldi hins unga keisara hefði verið hagað svo að hann hefði fengið andstigð á Evrópumönnum. Og ég lít svo að bæta hér við þessa frásögn úr skýrinni að keisari þessi varð ekki langlífur. Hann var aðeins 18 ára þegar hann tók við völdum en dó árið eftir og þótti mjög grunnsamlegt hvernig andlát hans vildi til. En það er önnur saga. Í Japan var líka keisari og það var Meiji sem þá ríkti yfir Japönum og þar stóðu yfir miklar umbreytingar eftir að landið var opnað hálfpartinn með valdi miðja öldina. Þá höfðu Japanir tekið þann pól í hæðina sjálfir að semja sig sem mest að Evrópumönnum að minnsta kosti hvað snerti tækni, vélvæðingu og þessáttar og náður endar á undra skjótum tíma að verða jafnokar Evrópumanna að öllu sem snerti iðnað og þessáttar. Frá Japan segir í skýrni árið 1874. Síðan 1868 þegar tækúninum var stift og Mikadóin eða keisarin tók sjálfur við stjórnartaumunum þá hafa nýjungar í lögum og landstjórn í Japan rekið hver aðra svo ótt að slíks eru fá dæmi og má kalla að keisari geri mörgum höfðingja í hinum mentaða heimi sem svo er kallaður kynróða með frjálslindi sínu. Keisari sendir menn út í allar áttir, bæði til Norðurálfu og Vesturheims, til þess að kynna sér ýmislegt og kenna svo þegar heim kemur það sem hver þjóð hefur tekið mestum framförum í og fara miklar sögur af næmi Japans búa á alla hluti er landi þeirra meg að verða til framfara. Þeir hafa til að mynda fengið fjöldamanna úr Bandaríkjunum til að koma upp hjá sér skólum. Árið sem leið bað keisari Thiers höfðingja Frakka að lána sér nokkra liðsforingja til að kenna þegnum sínum herskap Evrópumanna og gjörði Thiers það undir eins. Frá Þýskalandi hefur keisari og fengið tvo sprenglærða prófessora. Í Berlín eru nú að námi við háskólan 50 stúdentar frá Japan og eru þeir orðalagðir fyrir iðni og góðar framfarir. Sum nýmæli keisarans í Japan eru svo löguð að ekki eru nein dæmi þess annarstaðar. Má þar tilnefna að hann ætlar að láta þegna sína leggja niður tungu sína og taka upp ensku í staðinn. Í fyrra lét hann setja nefnd manna til þess að búa til ný trúarbrögð og skildu þeir tína saman það sem nýtilegt væri úr öllum trúarbrögðum í ríkinu og sjóða upp úr því einn átrúnað. Í vetur lét Japans keisari taka upp sama tímatal og vérnótum þó með þeirri breytingu að ártalið er miðað við ríkistöku hins fyrsta Mikados eða keisara. Og er þetta ár í Japan eftir því árið 2533. Vikudagarnir í Japan heita ljós, máni, eldur, vatn, viður, málmur og mold. Þá bauð keisari og í vetur öllum embættismönnum sínum að taka upp klæðaburð Evrópumanna og hætta að raka hár sitt. Virðist mig að ráða af öllum þessum umturnunum að stjórn keisara sé all öflug, því ólíklegt er að landsbúum sé öll þessi nýbreytni geðfeld. Í sumarleið vígði keisarin hinna fyrstu járnbraut í ríki sínu, gengur hún milli Yokohama og Tokyo, en svo heitir nú höfuðstaðurinn og var gamla nafnið Yeddo lagt niður fyrir 4 árum síðar. Í vetur átti keisari göfugum gesti að fagna. Þar var kominn Alexis stórfursti frá Rússlandi. Tók hann rússanum með mestu virtum, sýndi honum og förunéti hans öll sín híbýli og lofaði honum meira sig að heilsa drottningu sinni og hafði engum hlotnast súsæmt áður. Þá hafði Japans keisari og hersýningar til virðingar við gest sinn, enda hvaðst hann ætlaði að taka smátt og smátt upp alla hirðsýði Evrópuhöfðingja. Í fyrra voru lögðu á stað erindrekar frá Japans keisara og skildu sækja fund forseta bandamanna og allflestra þjóðhöfðingja í Norðurálfu. Var Japönum allstaðar tekið með viðhöfn og virtum. Þeir komu til að mynda til Kaupmannahafnar páskana í vor og heldu þaðan til Stokkólms. Heitir sá Ívakúra sem fyrir ferðinni var og er utanríkisráðherra hjá Japans keisara, er hann vitur maður og mikilhæfur. Nú hefur það síðast frést frá Japan að þar hafi orðið mikil upphlaup af óonægju með allar nýjungar stjórnarinnar, en upphlaupin urðu bæld niður með eigi miklu manntjóni. Og eftir nýjár fór aftur að bera á óerðum og var Ívakúra, sem þá var ráðuneytis forseti, og mest hafði gengist fyrir öllum nýjungunum, var honum veitt banatilræði. Engin stórtíðindi höfðu þó orðið þegar síðast fréttist. Og frá Persalandi hefur skýrnir þessar fréttir að færa. Það er kunnugt að austurheimsbúar eru eftirbátar Evrópuþjóða í flestum greinum er til þjóðmenningar eru taldar. Og að þeir eru samt sem áður flestir treyir til að kannast við það og lúta svo lágt að taka sér snið eftir Evrópumönnum sem þeim eru fremri. Þetta næri eigi síst til Persa. Það þóttu því mikil tíðindi þegar það spurðist að Persakonungur hefði í hyggju að taka sér ferðáhendur vestur hingað í álfuna til þess að kynna sér hægi og háttu Evrópuþjóða. Í því skyni að taka síðan upp eftir þeim það sem honum þætti eftir breytnisvert. Slíkt ráð hefði Persakonungur vart upp tekið ef hann væri eigi betur mentaður en austurlanda höfðingjar eru vanir að vera. En það er Persahöfðingi gagnkunnugur sögu Norðurálfu á síðari tímum og kann allvel frakkneska tungu. Hann heitir Nasreddin, er fæddur 1829 og tók ríki eftir föður sinn 1848. Faðir Nasreddins hafði verið hinn mesti ónýtjungur og skipti mjög til batnaðar þegar Nasreddin tók við völdum og hefði stjórn hans að öllum líkindum blessast vel ef hann hefði eigi flekst í ófrið við annaðins ofurefli sitt og bretta á árunum 1856-7. Það eru eitthvað 20 ár síðan honum datt fyrst í hug að ferðast vestur Norðurálfu en ekki varð af því fyrir ný fyrra. Þá voru sínir hans komnir upp svo að hann þyrfti eigi að fela landstjórnina vandalausum höfðingjum ef hann brygði sér af bæ. En vandalausir höfðingjar kváðu flestir vera miðlungi tryggir konungi sínum. Það var svo í fyrra vor snemma að Persakonungur lagði af stað frá aðsetur stað sínum Teheran og hélt norður yfir Kaspíhaf fyrst til Rússlands. Æðsta ráðgjafa sinn hafðan með sér og fátt föruneyti annað en þar á meðal þrjár drósir úr kvennabóri sínu. Þær fóru þó aldrei lengra en til Moskva, þar lét hann þær snúa aftur. Frá Moskva hélt Persakonungur til Pétursborgar, þaðan vestur í Berlín, þaðan til Lundúna og þá til Parísar, þaðan til Vínar, þá til Miklagarðs og loks þaðan heim. Allstaðar var Persakonungi tekið með stórmikilli rausn og viðhöfn. En mest voru þó viðtökurnar vandaðar í Pétursborg og Lundúnum. Rússar og brettar eru enda grannar Persakonungs og vilja hvorir koma sér öðrum betur við hann. Til dæmis rausn bretta getum við þess að borgarstjórnin í Lundúnum hélt Persakonungi veistlu sem kostaði 500.000 ríkisdala. Í París var líka ákaflega mikið dýrðir þá daga sem Persakonungur dvaldi þar. Fíkn fólks í að sjá hann var allstaðar feikileg, ekki síst búnings hans vegna. Hann ljómaði allur í gimsteinum. Vel líkaði Persakonungi hve vel honum var fagnað. Þá er hann gekk í augsýn almenningi en lét þó sem minnst á því bera, svo svo sem háttur er austurlenskra höfðingja. Hann hugði vandlega að því sem fyrir augun bar og spurði ítarlega það sem honum þótti mikilsum vert. Í París var honum meðal annars sýnt menjasafn Napóleons mikla, þar er geymdur hattur hans hinn þrístrendi, sverðans og fleira og fannst honum mikill til það. Napóleon mikill konungur, mælti persakóngur. Á þingið í Versölum vildi hann koma ef hann mætti eiga von á að heyra Thiers tala, forsættis ráðherra. Margt þótti heldur kátlegt í háttum persakónungs og förunauta hans og var mjög talað að þeir kynnu sig ekki í hirðveislum og væru satt að segja eigi vel hreinlátir. En svo segja reyndar þeir sem kunnugir eru í Austurlöndum að hirðmönnum hér í álfu farist eigi alltaf að tala. Þeir kunni sig langt verr er þeir koma þar og taki þar enginn til þess sé sjá munurinn. Einn síðurinn við hirð persakonungs er sá að hann má eigi neyta kjöts nema hann hafi hort á meðan skepnu þeirri var slátrað sem kjötið er af. Svo sem nærri má geta var persakonungi ekki valið annað til gistingar hjá tignarbræðrum hans í Evrópu en dýrlegar hallir. Þar leittu förunautar hans inn hverja kind sem konungi var ætluð til matar og slátruðu og gerða hana til í herbergi hans á dýrindis ábreiðum og innan hinn kostulegustu húsgögn. Svo vel sem persakonungi líkaði það sem honum var gjört til fagnaðar og skemmtunar þar sem hann kunni, þá þótt honum þó eitt vanta og það var aftaka manna. Saknaði hann mjög þeirrar skemmtunar að sjá engan líflátin og bauðst til að ljá menn úr föruneyti sínu til aftöku ef ekki vantaði annað en það. Í Lundunum þá hann veistlu að hertugunum af Sutherland, einhverjum ríkasta lendum manni á Englandi, og fannst mikið til rausn hans og stórmennsku. Prinsinn af Wales var líka í veislunni og hvíslaði persakonungur að honum myndi eigi holt að láta eigi þennan Sutherland lifa of lengi, hann gæti hæglega orðið ofjarl hans. Prinsinn sagði ekki venju þar í landi að vera taka af mönnum höfuðið hreint upp úr þurru og þótti persakonungi það furðulegur síður.